Svon.
Þegar forseti, ég vil koma því aftur að sem að við ræddum ég og háttvirtur þingmaður eftir framsöguræðu mína, að það er sjálfsagt að fara yfir tekjuáætlunina á árinu 2013 á grundvelli nýjustu upplýsinga og sú vinna er reyndar þegar hafin í fjármálaráðuneytinu. Ég hygg hins vegar að það mun ekki hafa teljandi áhrif á heildarafkomu ársins. En að svo miklu leiti sem að það kann að leiða til breytinga, þá mun það birtast í betri tekjuafkomu. Kenningin það að hér sé ríkisstjórnin og fjármálaráðherrann að leggja sérstaklega á sig til þess að gera afkomu ársins verri heldur en efnisstanda til, er hins vegar alröng. Það sést best af því að á útgjaldahliðinni er dregið saman miðað við áformin eins og þau voru fyrir yfirstandandi ár. Og eins og ég hef áður vikið að, þá hefði nýrri ríkisstjórn verið í lófalagið að láta bara all útgjalda áfram ganga eftir eins og þau hefðu verið þegar ákveðin, ef að markmiði var að ná sem vestri afkomi fyrir ríkissjóð á yfirstandandi ári. Það var hins vegar aldrei markmiði. Markmiði var að reyna að lágmarka lántökur. Og niðurstaðan er 31 milljarðs halli áætlaður þrátt fyrir að það hafi verið gripið í taumana vegna ófjármagnaðra útgjalda áforma. Þar koma við sögu ýmis góð verkefni eins og þau sem háttvirtur þingmaður hefur hér rakið, til dæmis til fjárfestinga í nýsköpun og þróun. Tækniþróunarsjóður er samkvæmt þessu frumvarpi ekki að halda öllu því sem að hann hafði á fjárlögum ársins. En enga síður eru umsvifin hjá þessum sjóðum þau mestu sem þau hafa verið sögulega. Og hér þurfum við að hafa það í huga að slík hagvaxta hvetjandi verkefni hefði þá verið fjármögnuð með öðrum hagvaxta letjandi aðgerðum eins og þeim að taka lán og reka ríki með halla.
Og svarar andsvari háttvirtur 11. þingmaður